ตอนที่สองวิธีแห่งการบรรลุธรรมอนัตตลักษณสูตรเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาโดยทรงแสดงธรรมต่อปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแขวนมคธในวันเพ็ญเดือน8หลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้ว2เดือนธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกมีชื่อเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าด้วยอริยสัจ4และมรรคมีองค์8อันเป็นธรรมที่ทรงตรัสรู้ผู้ฟังทั้ง5มีเพียงท่านเดียวที่มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุอริยธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันคือท่านโกณฑัญญะวันต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครั้งที่2ท่านวัปปะก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันครั้งที่3ท่านภัททิยะมีดวงตาเห็นธรรมครั้งที่4ท่านมหานามะมีดวงตาเห็นธรรมและครั้งที่5ท่านอัสสชิมีดวงตาเห็นธรรมอันหนึ่งบางคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อแสดงครั้งที่2ท่านวัปปะท่านภัททิยะมีดวงตาเห็นธรรมและครั้งที่3ท่านมหานามะและท่านอัสสชิมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้พระอริยสาวกระดับพระโสดาบันครบทั้ง5แล้ววันต่อมาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องใหม่มีชื่อว่าอนัตตลักษณสูตรคำว่าสูตรหรือพระสูตรหมายถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ทำให้ผู้ฟังทั้ง5ได้บรรลุอริยธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ในคราวเดียวกันอนัตตลักษณสูตรเป็นธรรมที่มีความสำคัญยิ่งถือเป็นแม่บทของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้สนใจต่อการปฏิบัติกรรมฐานควรที่จะศึกษาพระสูตรบทนี้ให้มีความเข้าใจเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ซึ่งจะไม่ผิดเพี้ยนเลยอนัตตลักษณสูตรที่ทรงแสดงต่อพระอริยสาวกทั้ง5มีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาข้อความในวงเล็บรูปก็คือร่างกายท่านชี้ลงไปเลยว่าเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ4พระพุทธองค์ทรงให้เหตุผลว่าเพราะหากรูปเป็นอัตตาแล้วไสมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธข้อความในวงเล็บอัตตาหมายถึงตัวตนอาพาธหมายถึงความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากความเจ็บป่วยทรงแสดงต่อไปว่าทั้งยังเป็นไปตามที่สัตว์โลกปรารถนาว่าขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยข้อความในวงเล็บใครๆก็ปรารถนาที่จะได้รูปงามแข็งแรงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่สิ่งที่ปรารถนานี้ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลยทรงแสดงต่อไปว่าแต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆไม่อาจได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยข้อความในวงเล็บเพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุ4มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีธรรมชาติที่จะต้องเสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหรือความแตกสลายรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้น ใครๆก็ไม่อาจจะบังคับให้รูปเป็นอย่างที่ตนปรารถนาพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องรูปก่อนจากนั้นทรงแสดงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีละขันธ์ว่าเป็นอนัตตาเพื่อให้กระชับในที่นี้จะขอรวบรัดเอาทั้ง5ขันธ์เลยทรงถามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปหรือร่างกายเวทนาหรือความรู้สึกสัญญาหรือความจำสังขารหรือความคิดวิญญาณหรือความรู้ทางประสาทสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้อความในวงเล็บทรงถามเรื่องอนิจจังของขันธ์ 5อันหนึ่งในการฟังธรรมในสมัยนั้นผู้ฟังจะตั้งใจฟังมากฟังด้วยใจจดจ่อจึงฟังอย่างมีสติและมีสมาธิฟังไปก็น้อมใจพิจารณาไปตามเหตุผลและน้อมมาดูจิตของตนว่ามีความเห็นผิดอย่างไรบ้างเป็นการฟังที่มีประสิทธิภาพมากผลออกมาจึงมีประสิทธิผลและก่อให้เกิดประสิทธิคุณต่างจากการฟังธรรมของคนในสมัยนี้ซึ่งฟังอย่างขาดสติขาดสมาธิปล่อยให้ใจลอยหรือคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆไม่จดจ่ออยู่กับการฟังจึงฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือฟังไปโดยไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสถามเช่นนี้พระปัญจวัคคีย์ก็ทูลตอบไปตามความเห็นว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะทรงถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าข้อความในวงเล็บทรงถามเรื่องทุกขังของขันธ์ 5จะสังเกตว่าพระพุทธองค์ใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนที่จะใช้คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลตอบไปตามความเห็นว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตัวตนของเราความในวงเล็บทรงย้อนถามเรื่องอนัตตาของขันธ์ 5พระปัญจวัคคีย์ทูลตอบว่าหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่ะข้อความในวงเล็บเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจึงทรงแสดงต่อไปว่าเพราะเหตุนี้แลภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีแม้ปัจจุบันก็ดีข้อความในวงเล็บทรงให้พิจารณาเรื่องการเวลาที่เกี่ยวกับขันธ์ 5ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ทรงให้พิจารณาถึงอดีตก่อนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีประจักษ์พยานให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าขันธ์ 5ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ในอนาคตที่จะมาถึงก็เป็นเช่นเดียวกันและแม้ในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ก็หนีกฎไตรลักษณ์ไปไม่ได้การพิจารณาเช่นนี้เพื่อเตือนสติให้อยู่กับความเป็นจริงจะได้ละอุปทานที่มีต่อขันธ์ 5ทรงแสดงต่อไปว่าภายในก็ดีภายนอกก็ดีข้อความในวงเล็บทรงให้พิจารณาถึงที่ตั้งของขันธ์ 5ทั้งที่อยู่ภายในตัวเราและนอกตัวเราหยาบก็ดีละเอียดก็ดีข้อความในวงเล็บทรงให้พิจารณาถึงขนาดของขันธ์ 5ทั้งที่มีรูปร่างใหญ่โตหรือรูปเล็กจนแทบจะมองไม่เห็น เลวก็ดีประณีตก็ดีข้อความในวงเล็บทรงให้พิจารณาถึงคุณภาพของขันธ์ 5ไม่ว่าจะเป็นคนเลวหรือดีงามหรือหยาบอันใดอันหนึ่งในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีข้อความในวงเล็บทรงให้พิจารณาถึงระยะทางของขันธ์ 5ทั้งที่อยู่ไกลตัวเราหรืออยู่ใกล้ชิดกับตัวเราทรงแสดงต่อไปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดก็สักว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ข้อความในวงเล็บทรงสรุปให้เห็นว่าขันห้าก็สักแต่ว่าเป็นขันห้าไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ควรที่เราจะไปยึดมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความจริงดังกล่าวขัดแย้งกับความเห็นของชาวโลกที่ต้องสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเกิดสิทธิหน้าที่อันพึงมีต่อกันสมมุติดังกล่าวผู้ที่ร่วมอยู่ในสังคมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่การรู้สมมุติทางโลกเพียงอย่างเดียวจะทำให้ใจหลงและยึดติดหรือมีอุปทานกับสมมุติการรู้ความเป็นจริงทางธรรมเพื่อให้ใจคลายความหลงและความยึดมั่นสำคัญผิดกับสมมุติของโลกอย่างไรก็ตามเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่ร่วมกับคนในสังคมก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติของโลกเรียกว่าอยู่กับโลกโดยไม่หลงโลกเพราะรู้ทันตามความเป็นจริงของโลกเมื่อพระปัญจวัคคีย์ได้เข้าถึงธรรมที่ทรงแสดงแล้วดังนี้พระพุทธองค์ทรงสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ข้อความในวงเล็บอริยสาวกหมายถึงผู้ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐมี4ระดับได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์การจะเป็นพระอริยสาวกได้จะต้องเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามหรือขันธ์ 5ว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์และถอดถอนความยึดมั่นหรืออุปทานที่มีต่อขันธ์ 5ได้ในระดับใดระดับหนึ่งตามกำลังของปัญญาและคุณธรรมถ้าถอดถอนได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ทรงแสดงต่อไปว่าย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายข้อความในวงเล็บเบื่อหน่ายเพราะเข้าใจถึงความเป็นจริงของขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอยู่เป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้ตามที่ปรารถนาไม่ควรแก่การเข้าไปยึดมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นของตน ทรงแสดงต่อไปว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วดังนี้ข้อความในวงเล็บญาณก็คือปัญญายังรู้ความเป็นจริงที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นมีสามระดับญาณขั้นต้นคือสัจจญาณได้แก่รู้ความเป็นจริงในอริยสัจสี่ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธและนี่คือมรรคญาณขั้นที่สองคือกิจจญาณยังรู้หน้าที่ที่จะต้องมีต่ออริยสัจสี่ว่าทุกข์จะต้องกำหนดรู้หรือรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสมุทัยจะต้องละคือไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอีกนิโรธจะต้องทำให้แจ้งหรือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จมรรคจะต้องเจริญหรือนำวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้สำฤทธิผลญาณขั้นที่สามคือกตญาณรู้ถึงความสำเร็จของการปฏิบัติตามกิจญาณว่าทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้นั้นได้รู้แล้วสมุทัยที่จะต้องละได้ละแล้วนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งได้ทำแล้วมรรคที่จะต้องเจริญได้เจริญแล้วครบถ้วนบริบูรณ์ดังนี้ทรงแสดงต่อไปว่าอริยสาวกเหล่านั้นย่อมทราบว่าชาติสิ้นแล้วข้อความในวงเล็บชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีการเกิดอีกทรงแสดงต่อไปว่าพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วข้อความในวงเล็บการคลองตนเพื่อศึกษาปฏิบัติไปสู่ชีวิตอันประเสริฐได้บรรลุผลแล้วทรงแสดงต่อไปว่ากิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วข้อความในวงเล็บกิจอันมีต่ออริยสัจสี่ตามญาณทั้งสามดังได้กล่าวมาแล้วได้ทำสำเร็จแล้วทรงแสดงว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีข้อความในวงเล็บหมดกิจที่ต้องทำเพื่อขัดเกลาจิตให้ละตัณหาเพราะได้บรรลุถึงอรหัตผลแล้วนี่คือพระสูตรหรือธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ว่าด้วยอนัตตาซึ่งเรียกชื่อว่าอนัตตลักขณะสูตรอันเป็นพระสูตรที่ผู้ฟังกลุ่มแรกคือพระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ชุดแรกในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า